Sura ya 11 mstari wa kwanza. Basi ikawa aliposikia haya, Yabini mfalme wa Azori alituma ujumbe kwa Yobabu mfalme wa Madoni, na kwa mfalme wa Shimroni, na kwa mfalme wa Shafu. Mstari wa pili. Alituma pia ujumbe kwa wafalme waliokuwa katika mlima kaskazini mwa nchi, katika bonde la mto wa Yordani, kusini mwa Kerethi, katika nchi za tambarare, na katika nchi za mlima ya Dori kuelekea magharibi. Mstari wa tatu. Pia alituma ujumbe kwa Wakanani walioko mashariki na magharibi, Waamori, Wahiti, Waperizi, Wayebusi, katika nchi za milima, na Wahivi karibu na mlima Hamoni, na katika nchi ya Mizipa. Mstari wa nne. Maadui zao wote walitoka pamoja nao, wanajeshi wengi sana. Hesabu yao ilikuwa kama mchanga wa pwani. Walikuwa na mafarasi mengi sana na magari. Mstari wa tano. Wafalme wote hawa walikutana katika muda waliokuwa wameupanga, na walipiga kambi katika maji ya Meromu ili kupigana vita na Israeli. Mstari wa sita. Yawe akamwambia Yoshua, usiogope mbele zao, kwa kuwa muda kama huu kesho nitawatia hao kwa Waisraeli wakiwa wafu. Utaivunja vunja miguu ya farasi zao, na utayachoma moto magari yao. Mstari wa saba. Yoshua na watu wote wa vita walitoka, na mara wakafika katika maji ya Meromu, na wakawashambulia maadui. Mstari wa nane. Yawe akawatia maadui katika mkono wa Israeli, na uliwapiga kwa upanga, na ukafuata mpaka Sidoni, Misrefoni Maimu, katika bonde la Mizpa upande wa mashariki. Waliwaua wote, hakuna hata mmoja aliyewaachia hai. Mstari wa tisa. Yoshua aliwatendea kama vile Yawe alivyomwambia. Alivunja miguu ya farasi na magari, aliyachoma moto. Mstari wa kumi. Kwa wakati huo, Yoshua alirudi na akauteka mji wa Hazori. Alimuua mfalme wake kwa upanga. Hazori ilikuwa ni kichwa cha falme hizi zote. Mstari wa kumi na moja. Waliwapiga kwa upanga kila kiumbe chenye uhai kilichokuwa huko, na alivitenga ili viteketezwe. Hivyo hapakuwa na kiumbe hai kilichoachwa hai, na kisha aliuchoma moto Hazori. Mstari wa kumi na mbili. Yoshua aliteka miji yote ya wafalme hawa. Aliteka pia wafalme wake wote, na akawapiga wote kwa upanga. Aliwateketeza kabisa kwa upanga, kama Musa mtumishi wa Yawe alivyoagiza. Mstari wa kumi na tatu. Waisraeli waliwachoma moto miji wowote miongoni mwa miji iliyojengwa juu ya milima ya vifusi vya udongo, isipokuwa Hazori, ndio mji pekee ambao Yoshua aliuchoma kwa moto. Mstari wa kumi na nne. Jeshi la Israeli lilichukua nyara kutoka katika miji pamoja na mifugo kwa ajili yao wenyewe. Waliua kila mtu kwa upanga hadi pale walipokufa wote. Hakuna kiumbe hai kilichoachwa hai. Mstari wa kumi na tano. Kama vile Yawe alivyomwagiza mtumishi wake Musa, na kama hivyo hivyo Musa alivyomwagiza Yoshua, na katika mambo hayo yote ambayo Yawe alimwamuru Musa kuyafanya, Yoshua hakuacha kuyafanya hata jambo moja. Mstari wa kumi na sita. Yoshua alitoa nchi hiyo yote, nchi ya milima, Negebu yote, nchi yote ya Gosheni, nchi ya vilima vidogo, bonde la mto Yordani, nchi ya milima ya Israeli, na nchi tambarare. Mstari wa kumi na saba. Kutoka mlima Halaki karibu Edomu kuelekea kaskazini hadi Baali Gadi, katika bonde karibu la Libanoni chini ya mlima Hamoni, aliwateka wafalme wake wote na kuwaua. Mstari wa kumi na nane. Yoshua alipiga vita na wafalme wote kwa muda mrefu. Mstari wa kumi na tisa. Hakuna hata mji mmoja aliofanya amani na jeshi la Israeli, isipokuwa Wahivi walioishi Gibeoni. Israeli alitoa miji yote iliyosalia katika vita. Mstari wa ishirini. Kwa kuwa ilikuwa ni Yawe ambaye alikuwa ameifanya kuwa migumu mioyo yao ili wapande kupigana vita dhidi ya Israeli, ili kwamba aweze kuangamiza kabisa na kutoonyesha huruma kama alivyomwagiza Musa. Mstari wa ishirini na moja. Kisha Yoshua akaja kwa wakati ule na aliangamiza Anakimu. Alifanya haya katika nchi ya milima huko Hebroni, Debiri, Anabu na katika nchi yote ya Yuda. Katika nchi yote ya milima Israeli, Yoshua aliwaangamiza kabisa pamoja na miji yao. Sura 22. Hakuna hata mmoja wa watu wa Anakimu aliyeachwa katika nchi ya Israeli isipokuwa huko Gaza, Gathi na Ashidodi. Sura 23. Hivyo Yoshua aliteka nchi yote kama vile Yawe alivyomwambia Musa. Yoshua aliwapa Israeli kama urithi, kila kabila lilipewa sehemu yake. Kisha nchi ikapumzika bila vita.